God's plan for each of us and obedience, part 1. Malingaliro a Yehova pa aliense komanso kuvera gao loyamba. Ndikadakonda poyamba punziro ili kuti timvere salimo la mfumu Davide lolembedwa ndi kuyikidwa koposa zaka chikwi chimodzi Yesu asanabwere. Salimo 8. Yehova ambuye wathu, dzina lanu liposadi nanga pa dziko lonse lapansi. Inu amene munayika ulemerero wanu pa thambo lakumwamba, mkamwa mwa makanda ndi oyamwa munakhazikitsa mphamvu. Chifukwa cha otsutsa ndi inu kuti muwaletse mdani ndi obwezera chilango. Pakuona ine thambo lakumwamba lanu, ntchito ya zala zanu, mwezi ndi nyenyezi zimene munazikhazikisa, munthu ndani kuti mukumbukira, ndi mwana wa munthu kuti mucheza naye? Pakuti munanchepya pang'ono ndi Mulungu, munamveka iye kolona wa ulemerero ndi ulemu, munanchitisa ufumu pa ntchito za manja anu, munagonjetsa zonse pansi pa mapazi ache, nkhosa ndi ng'ombe zonsezo ndi nyama zakuthengo zomwe, mbalame za mlengalenga ndi nsomba za panyanja zopita mnjira za nyanja. Yehova ambuye wathu, dzina lanu liposadi nanga pa dziko lonse lapansi. Mukuzindikira kuti Yehova watipatsa ulamuliro pa ntchito za manja ake, ndi kuti wayika chilichonse pansi pa mapazi athu. Watika ife adindo pa china chilichonse, ndipo ndi malingaliro ake pa ife watika ife kuti tiendetse dziko lapansi malo mwake. Iye watipatsa wina wa ife ntchito ya padera-dera monga mwa mphatso zomwe zili mwa ife payekha payekha. Yehova ali ndi ndondomeko pa inu. Analankhula ndi inu ndi ine kudzera mwa Yeremia 1 verse number 5. Ndisanakulenge iwe, mimba ndinakudziwa, ndipo usanabadwe ndinakupatula iwe. Ndi ndondomeko ya padera-dera pa iwe. Umakwaniritsa ndondomeko ya Yehova ngati ukudziwa bwino. Zona Yehova asanatilenge aliyense mwa ife, mimba mwa mayi wathu anatidziwiratu, ngakhale dzina lathu analidziwiratu. Awo linali lilonse la chipangidwe chathu, ndipo ali ndi ndondomeko ya wina aliyense pa ife. Makolo athu apansi pano sadziwa chimene ife tizakhale. Ngakhale iye ali ndi ndondomeko yathu, satikakamiza ife kuti tiyikwaniritse pokhala ndi chifuniro chathu ndi chikondi pa iye, komanso kukhumba kulemekeza kapena kumvera iye. Akufuna zimenezi zikhale chisankho chathu. Ndipo ndondomeko iyi idayamba ndi Adamu. Mafunso oti tikambirane. Kodi Adamu ndi tate wa mtundu wonse wa anthu alero? Mukumvetsa kuti Yehova akufuna kuti tisamalire dziko lapansi mmalo mwa iye? Kodi sizikutandauza kuti iye akufuna kuti tilipange kulisungabe lokongola? Kodi mukhoza kudziwa malingaliro a Yehova a moyo wanu ndi kugawana ndi anzanu gulu lanu? Kodi iye akufuna inu muchite chiyani kwa iye? Zoona ndondomeko ya Yehova idayamba ndi Adamu. Tiyeni tiwerenge chapter la choyamba cha Bible, buku la Genesis 1. Pachiyambi Mulungu analenga kumamba ndi dziko lapansi. Dziko lapansi ndipo linali lopanda kanthu. Ndipo ndima unali pamwamba pa nyanja, ndipo mzimu wa Mulungu unali nkufungatira pamwamba pa madzi. Ndipo anati Mulungu, kuyere, ndipo kunayera. Ndipo anaona Mulungu kuti kuyerako kunali kwabwino. Ndipo Mulungu analekanitsa kuyerako ndi ndima. Ndipo Mulungu anacha kuyerako usana, ndi ndimawo anaucha usiku. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa tsiku loyamba. Ndipo anati Mulungu, pakhale thambo pakati pa madzi, lilekanitse madzi ndi madzi. Ndipo Mulungu anapanga thambo, nalekanitsa madzi anali pansi pa thambolo, ndi madzi anali pamwamba pa thambolo. Ndipo kunatero. Ndipo Mulungu analitcha thambolo kumwamba, ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa tsiku la chiwiri. Ndipo anati Mulungu, madzi apansi pa kumwamba asonkhane pamalo amodzi, uoneke ntunda, ndipo kunatero. Ndipo Mulungu anautcha ntundawo dziko lapansi. Kusonkhana kwa madziko ndiko adacha nyanja. Ndipo adaona Mulungu kuti kunali kwabwino. Mulungu ndipo anati, dziko lapansi limere mauzu, terere lobala mbewu, ndi mtengo wa zipaso, wa kubala zipaso monga mwa mtundu wache. Momwemo munali mbewu yache pa dziko lapansi. Ndipo kunatero. Ndipo dziko lapansi linamera mauzu, terere lobala mbewu monga mwa mtundu wache, ndi mtengo wa kubala zipaso. Momwemo munali mbewu yache monga mwa mtundu yache. Ndipo anaona Mulungu kuti kunali kwabwino. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa, tsiku la chitatu. Ndipo Mulungu anati, pakhale zowunikira pa thambo la kumwamba, zakulekanitsa usana ndi usiku, zikhale zizindikiro ndi nyengo, ndi masiku ndi zaka, zikhale zowunikira mthambo la kumwamba kuti ziwunikire pa dziko lapansi. Ndipo kunatero. Ndipo Mulungu anapanga zowunikira zazikulu ziwiri, chowunikira chachikulu chakulamulira usana, chowunikira chaching'ono chakuwunikira usiku, ndi nyenyezi zomwe. Mulungu ndipo adayika zimenezo mthambo la kumwamba kuti ziwunikire pa dziko lapansi, nizilamulire usana ndi usiku, nizilekanitse kuyera ndi ndima. Ndipo anaona Mulungu kuti kunali kwabwino. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa tsiku la chinayi. Ndipo anati Mulungu, madzi abale zochuluka za moyo zoyendayenda, ndi mbalame zuluke pamwamba pa dziko lapansi ndi pa mulengalenga. Mulungu ndipo analenga zinsomba zazikulu ndi zoyendayenda za moyo zakuchuluka mmadzi mwa mitundu yawo, ndi mbalame za mapiko yonse monga mwa mtundu wache. Ndipo anaona Mulungu kuti kunali kwabwino. Mulungu ndipo anadalitsa zimenezo, nati, zibalane, zichuluke, zidzaze madzi a mnyanja, ndi mbalame zichuluke pa dziko lapansi. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa, tsiku la chisanu. Ndipo Mulungu anapanga zinyama za dziko lapansi monga mwa mitundu yawo, ndi ng'ombe monga mwa mtundu wache, ndi zonse zakukwawa pansi monga mwa mitundu yawo. Ndipo Mulungu anaona kuti kunali kwabwino. Ndipo anati Mulungu, tipange munthu chifanizo chathu, monga mwa chikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za panyanja, ndi pa mbalame za mlengalenga, ndi pa ng'ombe ndipa dziko lonse lapansi, ndipa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Mulungu ndipo analenga munthu mchifanizo chake, mchifanizo cha Mulungu anamulenga iye. Analenga iwo mamuna ndi mkazi. Mulungu ndipo adadalitsa iwo. Ndipo anati kwa iwo, mubalane, muchuluke, mudzadze dziko lapansi, muligonjetse. Mulamulire pansomba za mnyanja, ndipa mbalame za mlengalenga. Ndipa za moyo zonse za kukwawa pa dziko lapansi. Ndipo anati Mulungu, taonani, ndakupatsani inu terere lonse la kubala mbeu lili pa dziko lapansi. Ndi mitengo yonse mene muli chipatso cha mtengo wa kubala mbeu. Chidzakhala chakudya cha inu. Ndiponso ndapatsa zinyama zonse za dziko lapansi, ndi mbalame zonse za mlengalenga, ndi zakukwawa zonse za dziko lapansi mmene muli moyo. Terere laliwisi lonse likhale chakudya. Ndipo kunatero. Ndipo anaziona Mulungu zonse zimene anazipanga. Ndipo taonani zinali zabwino ndithu. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa, tsiku la chisanu ndi chimodzi. Ndipo zinatha kupangidwa za kumwamba ndi dziko lapansi, ndi khamu lawo lonse. Tsiku la chisanu ndi chiwiri Mulungu anamaliza ntchito yonse anayipanga. Ndipo anapoma tsiku la chisanu ndi chiwiri kuntchito yake yonse. Mulungu ndipo nadalitsa tsiku la chisanu ndi la chiwiri nayeretsa limenero. Chifukwa limenero adapuma kuntchito yake yonse imene Mulungu adayilenga ndi kupanga. Mafunso woti tikambirane. Kodi moyo wathu wa uzimu ufanana ndi Yehova? Kochuluka bwanji kamene timafanana ndi Yehova? Ndikoyenera kunena kuti ndife ana ake? Kodi ndi munthu yekha amene amafanana ndi Yehova? Amatchedwa Atate chifukwa ife tichokera kwa Iye. Tinabadwa mwachifuniro chake, monga mwana amabadwa mwachifuniro cha bambo. Ngakhale bambo sanadziwe kuti iwe ubadwa. Koma Yehova amatichengetera ndi kutijetsa monga amayi achitira. Anamusiya Adamu kuti asamalire cholengedwa chilichonse pa dziko lapansi. Adamu anakhala wantchito wa Yehova, komanso uyimirira Yehova pano pa dziko lapansi. Zimenezi ndi ndondomeko zimene Yehova anakonzera ife tonse. Salimo 8 ndi miyake ya folo paka 6. Muntu ndani kuti mukumbukira, ndi mwana wa munthu kuti mucheza naye. Pakuti munanjepya pang'ono ndi Mulungu, munamveka iye kolona wa ulemerero ndi ulemu. Munanchitisa ufumu pa ntchito za manja anu. Munagonjetsa zonse pansi pa mapazi ache. Mafunso woti tikambirane. Mukuona kuti Yehova anafunadi kuti ife tisamalie dziko lapansi malo mwa iye mwini? Mukuona kuti Yehova anafunadi kuti ife tipange chilengedwe chake chokongola? Genesis chapter number 2 ndi miyake ya 7 mpaka na 24. Ndipo Yehova Mulungu anaumba munthu ndi doti lapansi, nawuzira mpweya wa moyo mpuno mwache. Munthu uyo anakhala wa moyo. Ndipo Yehova Mulungu anazala munda ku Edeni chakumawa momwemo ndipo adayika munthu Adamu umbayo. Ndipo Yehova Mulungu adameretsa nthaka mitengo yonse yokoma maso ndi yabwino kudya. Ndiponso mtengo wa moyo pakati pa mundapo. Ndi mtengo wa kudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Ndipo unatuluka mu Edeni mtsinje wakuthira mundamo. Mmenemo ndimo unalekana nuchita miyendo inayi. Dzina la wakuyamba ndiwo Pison. Umenewo ndiwo wozungulira dziko lonse la Havila. Mene muli golidi wa dziko ali wabwino. Ndimonso muli Bedola. Ndimwala wa Soham. Dzina la nsinje wachiwiri ndi Gihon. Umenewo ndiwo wozungulira dziko lonse la Kushi. Dzina la nsinje wachitatu ndiwo Hidikere. Umenewo ndiwo wakuyenda chakumawa kwache kwa Asuri. Tsinje wachinayi ndiye Filate. Ndipo Yehova Mulungu anatenga munthuyo namuyika iye munda wa Edeni kuti aulime na uyang'anire. Ndipo Yehova Mulungu anamuuza munthuyo nati, mitengo yonse ya munda udye, koma mtengo wakudziwisa zabwino ndi zoyipa usadye umenewo. Chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. Yehova Mulungu ndipo anati, sikwabwino kuti munthu akhaleka. Ndidzampangira wonthangatira iye. Ndipo Yehova Mulungu anamumba ndi nthaka za moyo zonse za nthengo. Ndi mbalame zonse za mlengalenga. Ndipo anati nazo kwa Adamu kuti aone maina omwe azazicha. Ndipo maina onse azazicha Adamu za moyo zonse omweo ndiwo maina awo. Adamu ndipo anazicha maina zinyama zonse ndi mbalame za mlengalenga ndi za moyo zonse za mtengo. Koma kwa Adamu sanapezedwa wonthangatira iye. Yehova Mulungu anagonetsa Adamu tulo tatikulu. Ndipo anagona anatengako nthiti yache imodzi. Natsekapo ndi nofu pamalo pache. Ndipo nthitiyo anayichotsa Yehova Mulungu mwa Adamu. Anayipanga mkazi. Ndipo ananka naye kwa Adamu. Ndipo anati Adamu, uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga. Ndi nofu wa nofu wanga. Ndipo adzatchedwa mkazi. Chifukwa anantenga mwamamuna. Chifukwa chotero mwamuna azasiya atate wache ndi amache naza ziphatika kwa mkazi wache. Ndipo adzakhala thupi limodzi. Kodi tazindikira kuti Yehova adamuza Adamu kuti asamalire munda muja mu Edeni? Ndi kuti zina aje ndi zina ayi. Kuchokera pa mtengo umodzi iye asadye kapena adzafa. Tawerenganso kuti Yehova anampasa malangizo Adamu kuti apereke maina anyama zosangalatsa. Chifukwa maina amalingana ndi chikhalidwe cha zolengedwazi. Adamu zoona akusamalira dziko lapansi la Yehova ndi kumuthandiza Yehova likhale la mphumphu. Adamu akuyimirira Yehova apa. Kenako tionetsera kuti Yehova akusankha osachitaso kanthu pokhapokha titamufunsa kuti atichitire ife. Koma kenako amachita kudzera mwa ife pamene ife tayamba. Maganizo otsekera. Ngati ife timugwirira ntchito Yehova amatitetezera ndi kuti kutongolera ife. Miyambo 3 ndi miyake ya 5 paka na 6. Kulupirira mwa Yehova ndi mtima wako onse ndi kusadalira kumvetsetsa kwako. munjira zako zonse mlemekeze iye, ndipo adzatsogolera njira yako. Sitikuyenera kukhala ndi mantha ndi mizimu yoyipa kapena mkwiru kapena kukaduka. Simukuyenera kukhala ndi mantha ndi makolo amene adafa kalero, asing'anga, abusa ndi ena onse, ngati uli mwa Yesu Kristu, chifukwa anatigula ndi mwazi wake. Potera gao loyamba.